İmam Homini'nin mektebinde.
Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз, армысыздар ардақты ағайын. Ислам негіздеріне сүйенген әділет пен сот қауіпсіздігін орнату имам Хомейнидің көзқарасындағы ең маңызды тақырыптардың бірі. Сондықтан имам Хомейни заң алдында бірдей болу, барлық азаматтардың тіпті айыпталғандардың құқықтарын сақтауды қажеттілігі, әділсіздік артық кетушілік пен басқалардың құқықтарын бұзудан аулақ болу, абақтылардың құқықтарын сақтап, олармен дұрыс қатынас орнату. Сот және діни басшының шешімін қайта қарастыру мүмкіндігі тақырыптарына немқұрайлық танытпай, оларды Ислам Республикасы жүйесіндегі әділет пен сот қауіпсіздігінің факторы санады. Бұл негіздер Иран Ислам Республикасының конституциясында қарастырылды.
Әділ сот адамдардың өз құқықтарына жетуіне жағдай жасап, құқық бұзушылықтардың алдын алу. Бұл Ислам революциясы кезіндегі халықтың мақсаттарының бірі, әрі имам Хомейнидің әртүрлі сұхбаттарында қуатталған тақырыптардың қатарын құрады. Сондықтан Иран Ислам Республикасы конституциясының бір бөлімі сот билігімен байланысты болып, осы бөлімде соттың әділдігінің негіздері мен оған жету механизмі туралы айтылды. Басқа бөлімінде азаматтардың құқықтары белгіленіп, үкіметтік барлық органдарға, соның ішінде сот билігіне оны сақтау міндеттелді. Бұл негіз басқа негіздермен бірге азаматтардың сот қауіпсіздігін қорғайды. Конституция бойынша әділет жүйе негіздерінің бірі, барлық заң шығарушылар мен оған бағынуға міндетті.
Иран Ислам Республикасының конституциясы сотының қауіпсіздігі мен әділет орнату сот билігінің міндеті саналады. 156-шы негіз бойынша сот билігі халықтың жеке және қоғамдық құқықтарын қорғайтын тәуелсіз билік. Ол өз мақсатына жету үшін шығымдар мен айыптарды қарастырып, дау-дамайды шешіп, шешім қабылдау қажет. Имам Хомейни қоғамда әділ сотқа жету үшін сот істерін қарастырып, шешуі күш салатын адам ретінде ислам танушы адал адамды сайлау керек деп санады. Имам әртүрлі сұхбаттар мен өсиет намасында Ислам Республикасы жүйесінде сотта әділетке жетуді маңызды тақырып деп атап, сот билігі халықтың жаны, мүлкі және намысымен жұмыс істейді. Сондықтан сот билігі басшысының сайлау діни жетекші немесе оның кеңесінің міндетіне кіреді. Олар шариғатты білетін тәжірибелер адал азаматты сайлауға талпынады деді. Осыған орай Конституцияның 57-ші негізінде діни жетекшісі жоғары сот ретінде сот істермен таныс адал адамды сайлауға міндетті деп жазылған. Иран Конституциясының 158-ші негізінде жоғары сот міндеттерінің бірі ретінде сот міндеттеріне адал адамдарды сайлауға туралы жазылған.
Әр вақт мен мектебім бар. Аз пайғамбарға бешінбедім мәтеп. Аз اولیای خدا تعلیم بگیرید که همیشه دنبال مکتب بودند نه دنبال خودشون.
دو بعد اصلی در مکتب امام بزرگوار ما بعد معنویت و بعد عقلانیت است. بعد سومی هم وجود دارد و اون بعد عدالت است.
Құқық ғылымының философиясы жалпы халық үшін сот қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қоғамның азаматтарына ұлты, жынысы, діні немесе тағы басқа факторларды пайдаланып, басқаларға зорлық-зомбылық көрсетуге рұқсат етпеуді заң шығару философиясы деп атайды. Бұл тақырыпқа имам Хомейни де ерекше назар аударған. Сондықтан Конституцияда халықтың сот қауіпсіздігі мен заң шығарушылар назар аударатын мәселе ретінде аталып, ол міндет сот билігіне жүктелді. Басқаша айтқанда, халықтың сот қауіпсіздігі үкімет қатты мән беретін азаматтық құқықтардың бірі. Сондықтан Иран Ислам Республикасы Конституциясынан халықтың құқықтары деген тәуелсіз бөлімді көруге болады. Барлық органдар осы құқықтар сақтауға талпынады. Сот билігі оны бақылайды. Халықтың құқықтары туралы бөлімінде Иран халқының ұлттық айырмашылығына қарамастан тең құқыққа ие екені және түсі, ұлты, тілі немесе басқа нәрсенің артықшылық бермейтіні қуатталған. Сондай-ақ келесі бөлімінде әйел мен ердің бірдей заңның қолдауына ие екені көрсетілді. Конституцияның 22-ші негізінде адамдардың жаны, мүлкі, құқықтары мен тұрғын үй және жұмыс орнының заңымен белгіленген жайттар болмаса, қол сұқпаушылыққа ие екендігі көрсетілген.
Азаматтардың құқықтары және сот қауіпсіздігі тікелей байланысты тақырыптардың біріне ақида тұрғысынан қудаламау жатады. Өкінішке орай, адамзат тарихында адамзаттың басты негіздері мен ахлақтық адами ерекшеліктеріне қайшы әрекеттер көп орын алды. Иран Ислам Республикасының Конституциясының 23-ші негізінде «Ешкім наным-сенімге шабуыл жасай алмайды». 35-ші бабында «Қылмысты әділ сот дәлелденгенше ешбір адам қылмыскер саналмайды» деп айтылған. 38-ші бапта мәліметтерді азап қорлық жасап алуға тыйым салынған. 39-шы бапта заң бойынша тұтқындалып, абақта қамалып, қудаланған адамға құрметсіздік көрсетуге тыйым салынғаны жазылған.
Конституцияның басқа негіздерінде де азаматтық құқықтар мен әділет және сот қауіпсіздігі жөнінде айтылған. Мәселен, 32-ші негізінде Конституцияның баптарына сай шешім болмаса, ешкімді тұтқындауға болмайтыны көрсетілген. Сондықтан азаматтардың бірі қамауға алына салысымен оған себебі айтылып, 24 сағаттың ішінде іс қағазы сотқа тапсырылуы керек. Сондай-ақ 35-ші негіз бойынша айыпталушы адвокатқа ие болу құқығына ие. Барлық соттарда қайшылыққа ие тараптар өздері үшін қорғаушы таңдай алады. Ондай мүмкіндігі болмаса, оларды қорғаушымен қамтамасыз етуге міндетті. Азаматтық құқықтар бұзылмас үшін және талан-таражын алдын алу мақсатында шешім қабылдау мен оны іске асыру адал сотқа тапсырылады.
Иран Конституциясының кейбір негіздері мен баптарына жасаған шолу имам Хомейни құрметтеген әділет пен сот қауіпсіздігінің бұл елдің негізгі заңында қалыптасқанын көрсетеді. Шолуды әрі қарай жалғастыруға болады. Мәселен, Конституциясының 15-ші негізі бойынша сот ашық түрде және саяси қылмыс жағдайында баспасөздің қатысуымен өтуі керек. Қорыта айтқанда, Иран Ислам Республикасының Конституциясы азаматтық құқықтарды қорғайтын және сот органдарының құқықтарын қорғаушы және әділет пен сот қауіпсіздігін орнатушы санайтыны жарлық.
Қадірмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау-саламатта болыңыздар.